Veštačenje se ponavlja sa istim ili drugim veštacima ako nedostaci nalaza i mišljenja ne mogu da se otklone ponovnim saslušavanjem. Saslušanje i novčano kažnjavanje veštaka sprovodi se shodno pravilima propisanih Zakonom o opštem upravnom postupku o saslušavanju i kažnjavanju svedoka. 31. Tumači. Tumači u upravnom postupku su lica koja svojim stručnim znanjem pomažu ostvarivanju komunikacije sa licima čiji je maternji jezik drugi od jezika na kome se vodi postupak u smislu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku koje uređuju upotrebu jezika i pisma na područjima u kojima je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, postupak se vodi i na jeziku i pismu te nacionalne manjine u skladu sa zakonom, odnosno sa licima kojima je potrebna pomoć u sporazumevanju sa drugim licima, na primjer lica sa oštećenjem sluha ili vida. Tumače određuje ovlašćeno službeno lice, a na njih se shodno primenjuju odredbe koje se odnose na veštake. 32. Uviđaj. Uviđaj se izvodi kada je radi utvrđivanja neke činjenice potrebno neposredno opažanje ovlašćenog službenog lica. Stranka može da prisustvuje uviđaju, kao i druga lica koje poziva ovlašćeno službeno lice. Uviđaj se izvodi na ročištu ako stvar može da se donese bez teškoća, inače se izvodi tamo gde se stvar nalazi. Ovlašćeno službeno lice može naložiti da se snima ceo uviđaj ili njegov deo, a snimak se prilaže uz zapisnik. Držalac stvari, prostorija ili zemljišta koji su predmet uviđaja ili u kojima ili na kojima se nalazi predmet uviđaja ili preko kojih se prelazi da bi se izveo uviđaj, mora dozvoliti uviđaj, a može da zabrani uviđaj samo iz razloga iz kojih svedok može da uskrati svedočenje. Držaocu stvari nadoknađuje se šteta koju uviđaj prouzrokuje, o čemu se donosi rešenje. Protiv držaoca koji neopravdano zabrani uviđaj primenjuju se mere kao prema svedoku koji neopravdano uskrati svedočenje. Uviđaj u stanu je dozvoljen samo uz saglasnost držaoca stana ili na osnovu pismene odluke nadležnog suda. Ovlašćeno službeno lice ne sme dozvoliti da se uviđaj zloupotrebi i povredi tajnu utvrđenu saglasno zakonu i propisima koji uređuju tajnost podataka, odnosno poslovnu, profesionalnu, naučnu ili umetničku tajnu. 33. Izjava stranke. Izjava stranke smatra se pogodnim i jednostranim dokaznim sredstvom za utvrđivanje činjenica, ali relativno nepouzdanim zbog zainteresovanosti stranke za ishod postupka. U odnosu na uređenje da se usmena izjava stranke može uzeti ako se određena činjenica ne može utvrditi drugim dokazima, može se zaključiti da je ovo dokazno sredstvo u našem zakonu koji uređuje opšti upravni postupak predviđeno kao supsidijerno. 34. Obezbeđenje dokaza. U slučaju opravdane bojazni da neki dokaz kasnije neće moći da se izvede ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano, može da se izvede u toku postupka ili pre pokretanja postupka obezbeđenje dokaza. Obezbeđenje dokaza moguće je i posle konačnosti ili pravnosnažnosti rešenja. Vrši se po službenoj dužnosti ili na